Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 29-njy maýy hepdeniň anyny öne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşmegimiziň esasy bölegine. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç tatdan bäri gaýtmaz diýdi. Gepleşmegimiziň başyna bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirip
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмёт на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу.
Türkmenistanyň kanun çykarjylarynyň ýurtdaky prezidentlik möhletini uzaltmak gödeňine tutýany barada taýýarlanan maglumatmydy?
Türkmenistanyň prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çeýin uzaltmak boýunça teklipleri
Türkmen kanun çykarjylarynyň bu kararyny Türkmen oppozisiýasynyň bildirýän reaksiýasyny Türkmenistanda temäki önümlerine garşy alınıp barýan kampaniýanyň güýçlenýän barada habarçymyzdan taýýarlanan raportyny we beýlik maglumatlary eşdirmäsi bilen şert öňündäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öňe günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç saatdan bäri gaýtmaz diýip, Rusiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukraina garşy uruşy başlatmakda aýplady. Men ol ölümünün edil öňýäni ýadro düwmesine basmaz we galan adamlar hem öz ýany bilen mazary alyp gitmek islemez diýip umyt edýärin diýip 28-nji maýda Navalny Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň Sesi radiosynyň rus gullyklaryna beren interviusuna bellede. Navalny dürlü meselleri öz içine alýan interviusunda Putin'i günnor Ukrayna'da Kiev'in güýçleri bilen Rusiýa tarapyndan gol derilýän separatistleriň arasında dowam edýän urşy öjükdirmekde hem aýplady. Ol günnor Ukrayna'daky konflikte Kremlin rolunyň jinayetdigini bellede. Şeýlede Navalny bu diňe siýasy bir ýalňyşlyk däl, eýsem bu Rusiýa Federasiýasyna we onuň halkyna garşy edilýän jinayetdir diýdi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary 70 ýaşdan geçenleriň prezidentlik wezipesini ýerine getirmegini çäklendirýän kanuny konstitusiýon ütkötmeleri girdmegi gödeňine tutýarlar. 29-njy maýda Türkmen Metbuatynyň Türkmenistanyň parlamentiniň spikeri Akçy Nurberdiýewa salgylanyp beren maglumatynda ýurdun konstitusiýon toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem gödeňine tutýandygy bellendi. Şoňa meňzeş konstitusiýon ütkötmeler 57 ýaşly awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ömrüniň soňuna çenli prezident wezipesinde galmagyna mümkinçilik döredir. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow aradan çıkan son 2006-njy ýylda döwlet başyna geçen Berdimuhammedow 2012-njy ýylda gaýtadan prezidentlige saýlanypdy. Halkara gödekçiler tarapyndan erkin hemde adalatly däl diýilip häsiýetlendirilen bu saýlawlarda prezident Berdimuhammedow sesleriň 97 götürmüni alypdy. Iran paýtagty Bagdaddaky iki gymmatbaha mehmanhananyň golunda bombaly uloglar partladyldy we munyň netijesinde adynan 10 adam helak boldy. Bu barada Iran resmileri habar berýärler. Utguşykly amala aşyrylan ýaly bolup görünýän partlamalar şäheriň merkezinden hem eşidildi. Iran içeri işler ministrliginiň resmisi bir polisiýa ofitseriniň we saglyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä bu partlamalarda adynan başga 27 adam yaralanypdyr. Bu bombaly hüjümleriň jogapkärçiligini henide Geçenli hiç kim öz üstüne almadı. Emma son hepdelerde İslam Devleti atlı toporun söveşçileri Irak'ın paytaxtında iyidigderli bombalı hücumları amalaşırıyalar. Gürün edilen toporun söveşçileri Irak'ın hükümet güçleri bilen yurdun paytaxtından 30 kilometr uzaklıkta söveşiyalar. Söveşçiler tarafından edilen raketa hücumlarında köplünç, daşarı yurtlular ve gruplu Iraklılar nişan alınyar. Şwitsariýanyň Zürih şäherinde Palestinaly bir näçe protestçi FIFA-nyň ýagny Halkara Futbol Federasiýasynyň kongresini gyýyt hawatlaýyn bölle. Olar Israýylyň Halkara Futbol Federasiýasynyň düzümünden çykarylmagy dogrusyna edilýän teklibi gollap protest geçirdiler. İki denan protestçi Israýyl çykarylsyn diýip gygyryp FIFA-nyň wekillerine gyzyl kartyçka görkezdi we gürüňe edilýän federasiýanyň häzirki prezidenti Sepp Blatter-iň kongresiň açylyş tabarasynda eden çykyşyny gyýyt hawatlaýyn bölle. Sonra olar hopsuzlyk işärler tarapyndan desine binanyň daşyna çykaryldy. 29-njy maýda ir bilen başlanan kongresiň geçirilýän jaýynyň daşyna Palestina tarapdar 150 çemeti protestçi ýygnandy. Gunnar Ukrainadaki Russiya tarapdar separatistlerin öz-özünü ikrar eden lideri Ukrayin ritmilerinin kontrolluğundaki şehirlerin gözökçülüğünü ile salmağa vaada verdi. Aleksandr Zakharchenko'nun 29. mayda pitneçilerin kontrolluğundaki Donetsk şehirinde eden çıkışında separatist güçlerin Slavyansk, Kostyanivka ve Krasnoarmiyş şehirlerinin kontrolluğunu qaytadan öz gözökçülüğüne geçirecektiğini aytdı. Bu şehirler geçen yıl qıysqa vaqtlayın separatistlerin kontrolluğuna geçipdi. Zakharchenko özünü öz-özünü ıqrar eden Donetsk Halk Respublikasının yolbaşçısı ve premier ministri dip adlandırýar. Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelig programamyz bilen dowam etdiräs.